Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme mluvili o tom, proč byl svět vždy poněkud nebezpečným místem k životu. Můj host používá slovo kruté místo. A také o faktu, že dnes to není jiné. Ba naopak. Můžeme se toho bát, můžeme se zlobit, kdykoliv tyto informace uslyšíme, můžeme je dokonce popírat, ale to je asi tak všechno, co můžeme. Tedy vlastně něco přeci jen svedeme. Můžeme být předvídaví, používat rozum, odložit mentalitu pštrosa a připravit se na změny, které se nám nemusí líbit. Spojit se s těmi, kteří jsou ochotní vidět a připravovat se společně, což je asi ze všeho nejlepší. Navíc můžeme čas od času zvolit politiky, u nichž vidíme alespoň náznaky předvídavosti a opatrnosti. I dnes budeme pokračovat v rozhovoru s mým hostem, který o opatrnosti hovořil už minule. Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby, uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. To vše generál Andor Sándor, který je dnes mým hostem. Buďte vítán.
Děkuji moc, je tady příjemně s vámi.
Vy říkáte, měli bychom být opatrní. Asi se shodneme na tom, že základním stavebním kamenem opatrnosti je být informován. Mm-hmm. Být faktograficky, mm-hmm. fakticky informovaný o skutečném stavu věcí. Myslíte si, že k tomu světu, jak mu říkáte, který je krutým místem k žití, že mu média napomáhají svým způsobem informování?
Mě někdy až zaráží ten mediální prostor, jak je často jednostranný, jak už přestává dávat prostor jiným názorům, jak ty jiné názory, obzvlášť pokud to jsou veřejnoprávní prostředky, protože ty si platíme, že jo, tak tam by ta vyváženost měla být mnohem víc, když to je něco soukromého, tam asi, a já nerozumím principům vysílání a podobně, ale a nemyslím si, že by často média informovala správně, ale to, když se podíváte, co se děje ve Spojených státech, v mediální oblasti, to by se šílené. BBC už dávno také není tím, co jsme jaksi považovali za ikonu nezávislé a objektivní jaksi žurnalistiky. Myslím si, že to je velký fenomén. A do toho je internet. Mě se lidi často ptají, jak si mají vůbec vybrat, jak tomu mají vůbec rozumět, co mají číst. Já čtu denně Právo, já se na to nestydím, protože jeho zpravodajství je asi nejlepší, které máme. Čtu Mladou frontu, čtu Daily Telegraph a čtu Calais Times, protože u nás se nedozvíte takový věci o takových drobných zemích, jako je Indie a podobně. Že to prostě,
je to daleko.
Kdyby tam premiér nejel na návštěvu, tak se o tom ani nemluví. Ale pomáhá mi aspoň pro můj pocit nějaká zkušenost. Že? No. A věřím, že dneska lidi musí být velmi zmateni z toho, co vidí, že se píše, a do toho jsou záměrné, jak se u nás říká, hoax a fake news a nevím co všechno podobně. Je to velmi těžké, já osobně nemám žádný 100% názor, jak se v tom vyznat. Přiznám, že pro spoustu lidí to musí být hrozně složité se v tom vyznat.
Teď se hodně mluví o svobodě slova na jedné straně, na druhé o zákazech, restrikcích, přísnějších zákonech a o cenzuře. Ovšem samozřejmě slovo cenzura se nepoužívá. Používáme přijatelnější výrazy, třeba byste to tady řekl, boj proti fake news. Za to se momentálně schová leccos. Co na tento boj o svobodu slova říká bezpečnostní expert? A ptám se z toho úhlu pohledu, zda ponechat svobodu slova s tím, že se zkrátka v jejím rámci občas dostávají mezi lidi informace, které jsou vysloveně zkreslené nebo vysloveně třeba hloupé, a nebo trvat na tom, že světlo světa musí spatřit jenom řádně prověřené zprávy, respektive, jak říkají v některých médiích, my musíme vysílat jenom pravdu. A člověk se tedy dál může ptát, ale kdo to zjistí, co je to ta pravda? Takže ta otázka, abych ji zjednodušila, jednoznačně vlastně, dá se to tak říct, pojďme to nazvat pravými jmény. Cenzurovat nebo necenzurovat?
Určitě ne. Já si myslím, že je správné, když se označí popírání holokaustu jako věc, která je nepřípustná, nějaké věci, které by měly jít mimo rámec slušnosti a řekneme věcí, o kterých jenom velmi obtížně lze pochybovat. Spolíhat se na to, že se lidi budou sami regulovat, že si tu nebudeme vytvářet protimuslimský psychózy, když tu žádné ohrožení ze strany muslimů českých není, na to se těžko můžeme spoléhat. Já si nemyslím, že vykladačem Písma svatého by mělo být ministerstvo vnitra. Nějaký odbor, který nám bude říkat, jak ta pravda je, to skutečně si nemyslím.
Ale zjevně to tak je. Právě jste to řekl, že ve veřejnoprávních prostředcích dostáváme poměrně jednostranný obraz světa kolem.
Mně by se líbilo, kdybychom měli takové politiky, kteří by vystupovali a v zásadě lidem říkali, co chtějí skutečně dělat, jak to chtějí dělat, jak se na to dívají, jaký je jejich názor. Já myslím, že to úplně by asi nedostačovalo, ale jsem proti cenzuře v každém případě. Vím, že spousta lidí si naběhne na cokoliv. Já jsem jednou dal rozhovor pro Aeronet. Já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Jel jsem z Vídně, někdo mi zavolal a nějaký pán mi napsal, jak si dovolujete dávat rozhovor pro Aeronet. Já jsem říkal, pro boha, kde ten chlap bere vůbec odvahu mi něco takového říct. Já jsem ani nevěděl, že to je nějaký ruský fake news nebo něco takového, ale nakonec když pro ten Aeronet řeknu nějakou svoji pravdu, tak jak jsem já přesvědčený, a oni to nescenzurovali nějak, tak tom nevidím nic špatného. Já si myslím, že tohleto už asi nemá žádné administrativní řešení. Že to prostě nějakými zákazy nebo něco. Vemte si, jak se za bolševika cenzurovali knížky a stejně tady bylo všechno. Bylo to samozřejmě podstatně menší množství, ale dneska při té obrovské záplavě informací. Víte, za středověku člověk se konfrontoval s takovým množstvím informací za svůj život, co se my dneska konfrontujeme za jeden den. A to, když si jenom vezmete, jaká je to obrovský kádiv z proporce, já si nemyslím, že se s tím dá něco dělat. Nevím, fakt nevím.
Pane generále, když se podíváme, jak to funguje v praxi, tak se můžeme zastavit třeba u případu šéfa německé kontrarozvědky George Massena, který musel ve funkci skončit kvůli tomu, že narušil svými výroky o situaci v Saské Kamenici názorový monopol médií. To tedy není má formulace, ale to řekl ještě dříve vyhozený ředitel německé rozvědky Gerhard Schindler. Co si o tomto myslíte?
Zaprvé si myslím, že by rozvědky asi neměly vstupovat do mediálního prostoru. To je věc, že zákazníkem rozvědky tajných služeb jsou politici. Jak jsem řekl, ti mají jednat podle vlastního uvážení, nikde není napsáno, že se tím musí řídit. Jakmile tyto služby vstoupí do toho mediálního prostoru, tak si prostě nemyslím, že to je dobře. Protože vy můžete řadu věcí označit, možná i poměrně jednoznačně, ale vždycky vám bude chybět ta důkazová část. Těžko můžete některé věci podložit těmi důkazy, abyste neohrozili, z čeho čerpáte tohleto. Prostě nemyslím si, že tajné služby mají být součástí mediálního proudu. Nemyslím si to. Ne, já jsem o tom přesvědčen.
Dobře, to je jedna věc. A teď druhá věc, fakta o situaci v Saské Kamenici a to, jakým způsobem se asi pravděpodobně německý veřejný prostor postaral o to, aby byl názor jednotný.
No, to je to, že si politici uvědomí, že udělali chybu někde, když byli otevření a říkali Syřané, vítejte, a kdokoliv přijďte k nám, my si poradíme. A pak vidí, že ten problém přerůstá a média se ohnou a popisují to tak, jak to chtějí ti politici. A nebo mají sami nějakou vlastní restrikci a to je přece špatně. Víte, já už dávno nevěřím tomu, že média jsou pojistkou demokracie, tak naivní nejsem. Ale že prostě přestávají být objektivní, to mě teda vadí. A nevím, kam to půjde, jestli se nějak jakoby po nějaké spirále nevrátíme k tomu, co jsme tu už zažili. Mně to přijde jako, že ta moc má zájem na tom, aby média jim prostě zlegalizovala nebo zakryla ta jejich špatná rozhodnutí.
Myslíte cenzura ve jménu pravdy a dobra?
Jakkoliv to můžeme nazvat, přesně tak. Myslím si, že to není dobře. Nakonec ty lidi, kteří tam jsou, jak to vidí, ne, jak to vlastně je. Jako, že ten, nevím, myslím si, že to byl velmi nešťastný případ v té Saské kamenici. Ale takových případů v Německu bylo určitě víc. Obzvlášť v té době, kdy do Mnichova přicházelo 20-30 tisíc lidí denně, což v žádném případě nikdo nebyl schopen zvládnout tak, aby se neohrozila bezpečnost samotných Němců.
Vy jste, pane generále, tuto vizi už v určitých náznacích dnes řekl několikrát, ale já přesto ještě se chviličku zdržím u podtitulu vaší knihy, kterou jste nazval s otazníkem Čeká nás pohroma? Pro ty, kdo nečetli, čeká podle vás?
Pokud zásadním způsobem nezměníme přístup některým věcem, tak jsme odsouzeni prostě se do nějakého problému dostat. Já říkám, to bude příští rok. Se snažím uvažovat z nějakého delšího, dlouhodobějšího horizontu. Žádné instituce evropské v minulosti v historii přece nepřežily, kdo ví jak dlouho, kde je napsáno, že tu za 20 let bude Severoatlantická aliance. Kde to je napsané? Kde je napsáno, že integrační procesy v Evropské unii se natolik nezadrhnou, nebo že nedojde k takovým změnám v těch hlavních zemích Evropské unie, že samotná podstata Evropské unie, kterou já si nijak neidealizuji, na druhou stranu je lepší být uvnitř než venku. Že se nemůže stát, že to prostě bude pryč. My bychom si měli uvědomit pro Čechy, jaká je alternativa. Budeme 17. spolkovou zemí Německa, anebo budeme pod vlivem Kremlu. Já nechci ani jedno, ani druhé. Už Bismarck říkal, že kdo ovládá střední Evropu, ovládá Evropu. Představa, že budeme nezávislí nebo neutrální snad dokonce. My nejsme Norsko, které objevilo ropu. Norové říkají, že dvakrát v referendu zapomněli vstoupit do Evropské unie, ale mají obrovské přebytky. A my nejsme Švýcarsko. Země, která je taková, jaká je, jak chcete se srovnávat se zemí, jejíž vlastní občané si v referendu odhlasují zvýšení daní. To prostě jsou věci, které těžko si lze představit. Jako ti všichni, kteří říkají, že bychom měli opustit tyto instituce, o jejichž věčnosti nic netrvalo věčně ani se Sovětským svazem na věčné časy, tak by nám měli říct, co jiného nám teda jak si nabízí a co jiného nám zajistí tu bezpečnost. A ta není jenom bezpečnost z hlediska vojenského, obchodní, já nevím, jaká všechno. To si vůbec nejsem jist. Ale bychom měli přestat být eurohujeři, přestat být euroskeptici a měli bychom být europragmatičtí. Měli bychom prostě o to místo bojovat, hledat spojenectví se zeměmi, které mají stejný názor, abychom to své místo prostě vybojovali.
Které to jsou? Promiňte, které to jsou? Se kterými zeměmi máme stejný názor?
Já musím říct, že se premiéru Babišovi třeba otázce migrace docela dobře podařilo na tu chvíli resuscitovat i na po mém soudu vyprázdněnou Vyšegrádskou čtyřku. A že to byl asi dobrý počin, je evidentní, že se tam Babiš vyzná aspoň, že to má nějaký smysl, to zcela určitě. Ale je to o tom hledání, to prostě to tak je.
Hledání. No, pokud si vzpomínám, tak když tady byl na návštěvě maďarský představitel Orbán, tak s ním nikdo neudělal rozhovor. Žádná média, tuším jenom televize Barrandov.
No, já myslím, že to vypovídá.
Takhle se nehledá asi, že?
Ne, tak to o to ale vypovídá o tom, prostě Orbán dostal nálepku, je to prostě takový nacionalista, člověk, který co si rozvrací. Ono, kdyby Trump nebyl představitelem největší země a nejsilnější na světě, tak asi by mohl mít stejný problém. Jsou to lidé, kteří Já neříkám, že schvaluju všechno, co dělají, ale na nějakém programu byli zvoleni, oslovují problémy tak, jak je vidí, snaží se plnit sliby voličům, což ku podivu, ejhle, Donald Trump nedělá nic jiného. Když se snaží plnit sliby voličům, tak nám to přijde jenom jako, že to je špatně. No. Ale tohle, to, co jste zmínila, je teda flagrantní ukázka nezávislé a objektivní žurnalistiky. O tom není pochyb.
Nevím, proč mě v té souvislosti napadá, že je potřeba se tak nějak starat sám o sebe. A vy jste mimo jiné napsal knihu Jak přežít teroristický útok. Existuje nějaký soubor univerzálních rad, jak ho přežít, nějaké pemzum, které bychom si měli vytetovat do mozku?
Ono samozřejmě záleží, kde se to stane.
Zůstaňme doma teď.
Já říkám, nejdu nebezpečí vstříc, budu se chovat tak trochu jakoby opatrně, budu pozorovat své okolí a když nedej Bůh dojde k nějakému výbuchu, záleží, jak jsem daleko, buď zalehnu nebo uteču, nebudu si určitě pořizovat žádné selfiečka, budu se snažit schovat za něčím, co je neprůstřelné, dveře u domu určitě něčím takovým nejsou, když za auto, tak tam, kde je motor, naštěstí už skoro všechna auta mají, nebo naštěstí, skoro všechna auta mají motor vepředu, to nebudu prostě zvědavý. Když bude tlaková vlna z výbuchu, tak nebudu zvedat hlavu, že ona přejde tam a zpátky. To je ono, dalo by se říct, že nebýt v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Ale asi si budu snažit vybírat místa, kde budu chodit a kdy tam budu chodit. Ale platí, že máme dvě možnosti. Buď se zavřeme doma, nikam nevylezeme, tak to bude život one sranda, a nebo budeme žít tak, jak žijeme, ale budeme trochu víc opatrní, budeme se rozlížet okolo sebe, budeme se snažit dívat, jestli se něco okolo nás neděje a určitě nebudeme někde přihlížet čemukoliv, co nevypadá úplně ideálně. Ale lidská zvědavost, no, ta někdy stojí za jaksi za ztrátami na životě, to si jako nezakrývíme.
Já si uvědomuji, že ta otázka je příliš zobecňující, protože ten teroristický útok může mít, jak už jsme teď viděli, mnoho podob. Může to být Charlie Hebdo, ale může to být také nákladák, který se někde řítí. Vy ale popisujete další hrozby, o kterých zde v pořadu často mluvíme, ať už jsou to blackout, hrozby na cestách, nebezpečí na internetu. Já bych se tedy spíš zeptala jinak. Vy, člověk, který se v této branži dlouho pohyboval, z jakého typu útoku máte vlastně vy největší strach, který byste dal na té škále nejvýš? Samozřejmě nechci být návodná.
Ne. Pokud se podíváme na Česko, tak je to zcela určitě nějaký pomatenec, který je ovlivněn buď na internetu, nebo politiky, nebo tím, co vidí v zahraničí, částečně radikalizován, nebo člověk, kterému se stane nějaké bezpráví, a buď ho vnímá jako, nebo bylo skutečné, a rozhodne se, že vezme spravedlnost do svých rukou. Udělá to sám, s nikým to nekomunikuje a udělá to způsobem, který je pro něj nejjednodušší. Umělý řídit náklaďák, já si nákrák, umělý vyrobit nějakou nástražnou nebo výbušninu jednoduchou, tak to udělá. Nevím, jestli jste směřovala na pana Zbakova Brázda, ne Balda, pan Balda Zbakova nad Jizerou, tak to já si skutečně nepředstavuji islámského teroristu. Pan Balda je člověk, který je značně pomatený, zaráží mě a já nevím, proč bych nemohl kritizovat rozhodnutí soudu. Já myslím, že soudci nejsou kategorií, nad jejich prací bychom nemohli minimálně, jak říkal prezident Klaus, pozvednout jedno obočí. Prostě označit pana Baldu za terorismus je přece pitomost. Pan Balda určitě spáchal trestný čin obecného ohrožení, ale jinak je to člověk pomatený a řekl bych, že část jeho trestu by si klidně mohli odsedět ti politici, kteří tady otevřeně vzývají antimuslimské slogany. Je zvláštní, že jedna politická strana v parlamentních volbách měla slogan, který byl jeden z nejpopulárnějších mezi veřejností, a ten slogan byl protiústavní a zněl ne islámu. Naše ústava zajišťuje svobodu vyznání a mezi to islám patří, a naše snaha některých politiků se přes to vozidlo udržet u moci nebo se dostat k moci a radikalizovat muslimy, které tady máme, kteří přece nejsou úplně bezproblémoví, ale nejsou radikální, tak tu považuji za velmi škodlivou. Ničemu to neslouží. Jedině k tomu, že některý z nich se prostě natolik zradikalizuje, že prostě se rozhodne a pomstí se nám. A to si myslím, že chyba. My máme unikátní situaci v tom, že skutečně jich tu je málo, asi 20 tisíc, nežijí pohromadě, když to srovnáte se 6 milionama ve Francii, kdy vytváří
no-go zóny.
Přesně tak. Tak máme unikátní situaci, ale mám pocit, že někteří politici to prostě řešou tímhle způsobem, a pak se najde jistý pan Balda, který se vydává za islamistu, kácí stromy. Já to nechci zlehčovat, ale tohle to přece není člověk, kterého bychom označili za člena islámského státu.
Pane generále, pokud by za vámi přišli politici a řekli vám, chceme po vás analýzu, soupis toho, co všechno musí naše společnost udělat, aby byla kvalitně připravena na krizové situace. Vy říkáte, že štěstí přeje připraveným. Tady jste několikrát naznačil, že my tedy opravdu připraveni nejsme. Řekněte mi, jaké důležité body, jaké reálné činy by tento soupis vašich rad obsahoval?
Zaprvé bych asi řekl, že je to relativně zásadnější posílení složek integrovaného záchranného systému, to znamená hasiči, záchranka, policisté, jaksi větší vybavení, ale neříkám, že jsou na tom špatně, ale početní. Víte, pro Prahu je každý den ve službě 196 hasičů, kdyby se něco stalo. Když si vezmete, že by došlo k blackoutu, tak ve stanici metra v 8 hodin ráno je minimálně 150 tisíc lidí. 196 hasičů by mělo pomáhat. Máme asi 1200 lidí na život zachraňujících přístrojích, nikdo neví, kde jsou. I kdyby věděli, kde jsou, tak jim všem ti hasiči nejsou schopni pomoct. To jsou věci, o kterých hovořím. Zásadní problém, já jsem byl včera na konferenci Kukulu stůl, chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karláku. Tam to jasně zaznělo. Připravenost traumatologických plánů, rozvinování traumatologického systému, třídění nemocných, prostor, kde by byli lidé zranění a podobně ukládání. Je to prostě všechno komplikované. To není ani tak věc nemocnice. Tam jsou i věci státu, řízení integrovaného systému, krizové řízení a podobně. To si myslím, že je ten základ. Měli bychom si říct, že armáda jako součást integrovaného záchranného systému nemůže být jaksi přístupná a dostupná pouze v pracovní době. Že by taková nějaká část, tak jak to dřív bylo zvykem, byla připravena pomoc řešit vážné problémy, především katastrofy přírodní a podobně. My jsme tady vyzkoušeli s kolegou Šedivým 2014 blackout v Praze a můžu říct, že ty výsledky byly opravdu velmi, velmi tristní a že se všichni spolíhají na to, že jim pomůže někdo. Ale jako 196 hasičů skutečně nemůžeme od nich čekat zázraky, byť to jsou velmi dobře připravení chlapi a ženy, kteří opravdu dělají svoji práci skvěle, mají 110 tisíc zásahů ročně, prostě to umí. Ale je jich jenom 196 v té službě, když mluvíme o Praze. Uvědomit si, máme nemocnice bez dostatečných zásob pro náhradní zdroje, aby fungovaly elektřina. Otázka je, zda by vůbec na ty náhradní zdroje zapojili moderní vyšetřovací a diagnostickou techniku. Víte, možná to můžeme odlehčit na závěr tím, že jedna složka nebo jedna instituce v Praze fungovala velmi dobře i při té přípravě na ta cvičení. Já tak to nebudu asi jmenovat pana ředitele, nevím, jestli tam je, ale on chodil na všechna jednání velmi dobře připraven a ta instituce se jmenuje Pražská pohřební služba, protože pan ředitel pochopil, že v době takovéto katastrofy to pro velkou většinu bude problém, ale pro Pražskou pohřební službu to bude zřejmě jako velký biznis, protože těch lidí, kteří může přijít o život, je poměrně hodně. A těch věcí, které jsou nevyřešeny od nouzového zásobování vodou, potravinami, kdy nejsme schopni vtáhnout soukromé subjekty do podpory státu. Víte, my máme zákon, který říká, co mají jaksi soukromé, a nejenom soukromé firmy ve prospěch státu v případě krize nebo krajů a hlavního města udělat, a my nejsme schopni přinutit. Oni prostě neposlouchají. Já je nebudu tady jmenovat, aby mě nežalovali.
Tak ale my víme, komu patří voda, že jo?
Ano, ale víme také, komu patří jiné velké řetězce. A ti se prostě ani neobtěžovali reagovat na dopisy primátora. To je to, že stát není schopen vymoc, aby tyto subjekty, byť soukromé, v případě krize, která je jasně definována v zákonu o krizovém řízení, fungovaly ve prospěch samospráv a státu. To já považuji za velký problém. Proč jde v Rakousku, ve Vídni, kdy prostě starosta Vídně řekne, že všechny subjekty, které jsou potřebné k řešení krize, budou mít náhradní zdroje na 72 hodin. No, jednoduchý. Po třech dnech se ta situace mnohem stabilizuje, mnohem věcí se rozběhnou a podobně. Jak tady mohl mluvit dlouhou dobu o všech problémech, které prostě jsou neřešeny, včetně toho, co udělat s Prahou v době krize, aby se nezaflákala autama, aby mohli jezdit sanitky, aby mohli policajti. Toto vůbec není vyřešeno. Minulý týden jsem slyšel, že konečně bude připraven software na to, aby se řídilo centrálně, jak se budou opravovat komunikace v Praze a já nevím, co všechno, aby nedošlo k problémům. A naši končelé si na to dali 4 roky. Já jsem říkal, to přece není možný. John Fitzgerald Kennedy v roce 61 vyhlásil program Apollo a v 69. Američani přistáli na měsíci. Za 8 let a nám bude 4 roky trvat, než uděláme nějaký softwarový systém. A to ty Američani spočítali na kalkulačce.
No tak aspoň, že bude fungovat ta pohřební služba. Myslím si, že to by nás mohlo tak nějak trochu uchláchvilit. Pane generále, já slibuji, že pokud budete chtít, tak speciální díly uděláme právě o tom, co by se dělo po blackoutu s velkými městy, s Prahou, ale i ostatními a tím pádem i se vzdálenějšími lokalitami, že o tom si budeme povídat v některém ze speciálních dílů příště. A na závěr úplně poslední otázka, protože vím, že vy jste dělal bezpečnostního poradce a mohlo by to mnohé napovědět. Prosím vás, už si někdo koupil ten největší bunkr na našem území, Oppidum?
Já to odlehčím, můžete si ho koupit. To znamená, že jsme ještě neprodali.
Ještě se neprodal. To je vlastně dobrá zpráva.
A nebo jak pro koho?
Je to bezesporu pro investora, ne, myslím z hlediska bezpečnosti. A nebo se potenciálnímu kupcovi zdá, že je tady tak nebezpečno, že není tady bezpečno ani v bunkru?
Já nevím, co se zdá potenciálním kupcům, ale přiznám se, že je to opravdu impozantní věc. To určitě. A nemůže si to dovolit jen tak někdo. To určitě ne. Ale toho nikoho jsme ještě nenašli.
I o tom si budeme povídat někdy příště. Pane generále, moc vám děkuji za vaše názory a za to, že jste nás nelakoval na růžovo. O to více si jich vážím. Díky.
Potěšení na mé straně. Děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 29. března uslyšíte první díl rozhovoru se spisovatelem, publicistou a jedním z našich největších znalců alternativní medicíny Jiřím Kuchařem. Budeme hovořit například o přírodních i syntetických antibioticích, ale také třeba o cukru. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Okruh problémů spojených s rafinovaným cukrem bere dech. Přesto najdete na všech stránkách firem, které cukr vyrábějí, dobrozdání lékařů, že to je naprosto v pořádku. Není to v pořádku. Takže paralelně je to se světem antibiotik.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těch najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.